Vi skal nu høre et interview med socialrådgiver Charlotte Humphreys, som optager til Frederikshavn Multietniske Foreningens kursus Hvad er min ret og hvad er min pligt, som begynder lørdag den 20. august kl. 10 i Thomas Bergsgade 6, hvor alle er velkomne til at deltage i kurset, som er gratis. Interviewet er optaget den 11. august 2005. Jeg har nu socialrådgiver Charlotte Humphreys i telefonen. Vi vil gerne fortælle her i forvejen, før den 20. hvor det går løs, lidt om, hvem du er og hvad du gerne vil med sådan et kursus. Hvad du mener, det er vigtigt sådan generelt at viderebringe.
Ja.
Så må du se om, hvor du vil starte.
Jamen, jeg vil starte med at sige, at jeg jo arbejder som socialrådgiver i Aalborg Kommune, hvor jeg har med flygtninge indvandrere at gøre. Vi har dem i Aalborg Kommune, der har man samlet alt ekspertisen på det område på et sted, så man er sikker på, at netop flygtninge indvandrere, de jo får en ordentlig behandling, og der er nogen, der ved, hvad det er, deres behov kan være, ikke også? Og der har jeg så siddet som socialrådgiver de sidste 4 år, så jeg har lært lovgivningen ret godt at kende på det område, hvad rettigheder og hvad pligter, som man nu har. Og meget af det, det er jo den samme lovgivning, som der er for danskere. Det er simpelthen den samme ret, alle har. Men der er for flygtninge indvandrere især, der er jo nogle ting, som er specifikke for den gruppe. Fordi der er jo nogen, der har været udsat for en masse ting, som man lige skal ind i dybden med at finde ud af, hvad er det lige, vi kan gøre ved det, og skal der noget specielt til, eller skal der ikke. Og derfor er det også vigtigt for flygtninge indvandrere, de selv ved, hvad rettigheder og hvad pligter man har i forhold til lovgivningen. Så hvis de kommer ind et sted, hvor der er nogen, der egentlig ikke ved noget, ved så meget om lovgivningen, eller hvad nu, at man også selv kommer og kan se nogle ting, at man ved, der er de her de muligheder for noget hjælp.
Ja, Charlotte Humphreys, der kunne man helt kontant jo spørge, hvad er rettigheder med hensyn til at få tolkebistand for? Det, at man kan kommunikere med sagsbehandleren, det er jo sådan set det fast fornødende.
Jamen, det har man jo ret til. Det skal jo være sådan, at man kan snakke sin egen sag på et sprog, som man kan gøre sig forståelig på. Selvfølgelig, hvis man kan, man har lært dansk og kan snakke og forstå dansk, jamen, så foregår samtaler på dansk. Men hvis ikke man har det, jamen, så skal man have en tolk med, og det har man da ret til. Altså, vi bruger det altid i Aalborg Kommune, når det er nødvendigt. Og vi går ikke ind for at bruge familiemedlemmer som tolk. Det er bedst med en tolk udefra, så man kan være sikker på, at alting bliver oversat korrekt. Og det er jo en sikkerhed både for kommunen, men også for den enkelte selv. Det er jo, vi ved jo, hvis vi skal fortælle noget svært om os selv og vores egen livsvilkår, og hvad nu, så er det jo nemmere at kan fortælle det på ens eget sprog, end at skulle forsøge sig på et andet sprog, som man måske ikke lige er blevet helt så god til.
Kan man give noget tommelfingerregel for, hvor lang tid en ny flygtning behøver tolkebistand for, at det bliver en ordentlig kommunikation med sagsbehandleren?
Altså, det kan man simpelthen ikke, fordi jeg har været ude for nogen, der har... Jamen, de har været i Danmark i en 3-4-5 måneder, og så har de egentlig fået lært sig et kanon godt dansk, så der ikke har været behov for tolkebistand. Og så er der andre, der har været i landet i 10 år, og det er ikke lykkedes dem at lære dansk, sådan at de ikke stadigvæk skal have tolk med til samtaler. Så man kan ikke sige noget generelt om, det er individuelt fra person til person. Og det, altså det er det der, nogle de er gode til at lære, og andre de er ikke så gode til at lære. Og man skal også tænke på, at nogle af de folk, der kommer herop, de er jo analfabeter. Altså de har aldrig lært at hverken læse eller skrive på deres eget modersmål. Og så er det altså svært at komme op og skal lære et andet sprog for én ting. Men hvis du også skal kunne lære det sådan, så grundigt, at du også skulle kunne læse og skrive og forstå det og gøre dig selv fuldstændig forståelig, det er jo ubegribeligt svært. Altså, der kommer jo nogen herop, som er en 40-50 år, hvis de aldrig nogensinde har gået i skole, så er det sådan, så er det, altså, så kan man jo ikke forvente, at de kan gå lige ind på en sprogskole og få lært det danske sprog i løbet af ingen tid. Det er min holdning til det, vil jeg lige skyde ind.
Ja, men det er vel også sådan på en arbejdsplads, at du har rimelig mulighed for at kan hente en tolk, når der er brug for det.
Så. Ja, altså vi har jo der hvor jeg sidder, der er tolkene i kommunen jo, de sidder jo det samme sted, og så har vi jo, så vi booker altid til samtaler, og nogle gange er der selvfølgelig ventetid, at det så kan betyde, at der går 14 dage eller 3 uger eller noget, inden man kan kalde folk ind til en samtale, fordi det skal passe med en tolk. Fordi selvfølgelig er det heller ikke sådan, at der står en hel masse, som man lige kan, hvis jeg skal bruge en tolk i morgen, så har jeg lige en tolk i morgen. Det er noget, vi skal bestille ind på det, men de er der. Så det er, altså jeg holder ikke samtaler med nogen, hvis ikke at uden tolk, hvis ikke jeg ved, at de kan det danske sprog. Det gør jeg ikke.
Jeg ved ikke, man kunne spørge, hvordan, når der kommer en ny flygtning til Aalborg Kommune, hvordan griber vi så det an?
Jamen det, altså det starter med, at de jo, altså nu har vi jo så ikke, de sidste par år har vi kun fået flygtninge, der har været familiesammenførte, der kom til kommunen. Så det har været lidt anderledes. Det har været på den måde, så er de jo kommet op til for eksempel en ægtefælle eller noget. Så er de kommet ned og har fået en tid ved os på vores kontor, hvor man så har snakket med dem og fået udredt alt det økonomiske for at finde ud af, om de er berettiget til noget hjælp, økonomisk hjælp eller ikke. Og så snakke med dem og finde ud af, hvad er det for nogle personer, der er kommet herop, og hvad behov har de at få henvist til noget dansk undervisning, og eventuelt noget andet, hvad nu der er det nødvendige for den pågældende. Og så skal man jo også, altså de første 3 år, dem der kommer her til landet som helt nyankomne, der skal vi også lige lave sådan en individuel kontrakt, hvor man laver en aftale om, hvordan introduktionsprogrammet det skal være.
Den der individuelle kontrakt,
ja,
eller handlingsplan, som det blev helt tidligere, hvad er rettigheder og pligter der?
Altså, det er jo sådan, at i lovgivningen, der står, at der skal laves en individuel kontrakt inden for den første måned, når man er ankommet til Danmark. Og den individuelle kontrakt, det er sådan set en sikkerhed, både for den enkelte selv og for kommunen, for det er jo en aftale om, hvad de næste 3 år skal indeholde for den her pågældende flygtningindvandrer. Og det er jo noget, man laver i fællesskab, fordi de oplysninger, der skal være der i, det er jo selvfølgelig CPR-nummer, navn og adresse. Men så skal der jo også stå noget om uddannelse og erhvervserfaring og familieforhold. Altså noget lidt omkring, hvad er det for en person. Og så skal der jo også stå, hvad ønsker den pågældende har til sin fremtid, hvis de har gjort sådan nogle overvejelser. Og stå, hvad det er, man aftaler på det tidspunkt. Men det kan jo godt være svært, når det er inden for den første måned, man skal lave den her individuelle kontrakt. Så derfor er der altid der jo mulighed for at kan ændre på den, at man kan lave sådan et supplement til den. Så det er jo ikke endegyldigt, og nu er det bare sådan, det skal være de næste 3 år. Man kan altid ændre på den, hvis der sker noget andet, end man lige havde planlagt. Man kan ikke altid planlægge, hvad der sker 3 år frem i tiden.
Vil det sige, at man til enhver tid kan gå til sin sagsbehandler og bede om at få omvurderet situationen, altså handlingsplanen og kontrakten?
Ja, altså det vi gør, vi er jo, altså vi skal jo følge op på den her individuelle kontrakt hver tredje måned. Og der tager vi jo kontakt til de enkelte og spørger, om følger du stadigvæk kontrakten, eller er der sket nogle ændringer, skal vi lave en ændring i den her individuelle kontrakt, eller folk selv kan kontakte os og sige, ved du hvad, nu det og det, det passer ikke mere, og jeg vil ikke være læge, jeg vil hellere være sygeplejerske, eller hvad nu, men altså, ligegyldigt hvad, man vil altid kunne henvende sig, og så tager man en snak omkring det. Sådan er det, fordi det er jo ikke mit liv som socialrådgiver, det her, det drejer sig om. Det er jo den enkelte person, der kommer ind til mig, det er jo ham eller hende, det drejer sig om. Men alt det skal selvfølgelig foregå i forhold til lovgivningen. Så der er jo nogle pligter, for de her flygtningeindvandrere. Altså, en af tingene er, at de skal stå til rådighed, og de skal deltage i noget aktivering. Og de skal være tilmeldt arbejdsformidling. De skal have oprettet et CV. Der er jo nogle ting, der skal være opfyldt, men altså ud fra de givende rammer, der så er, så tager man det altid en snak om, hvordan der hvorledes det skal være. For der er jo ingen grund til at sende en ud i noget aktivering, der slet ikke har noget formål eller noget. Så derfor bliver det der, man tager en snak om, hvad er det lige, der vil passe ind her, og så det bliver noget, der kunne føre til noget.
Det vil sige, det drejer sig altså ikke om, at I får tilbudt nogle billige kurser, og så er spørgsmålet for dem fyldt op, og så er det sådan set det?
Nej, det gør det ikke. Vi har, altså det kan også være det, fordi vi er en stor kommune i Aalborg, det skal jeg ikke kunne sige, men vi har jo en stor berøringsflade, og vi har nogen, der er ansat som job- og praktikformidler, der har kontakten til virksomheder og hvad nu. Og jo, de bliver da samtidig kontaktet af, og vores ledere, hvad nu, er der blevet kontaktet af nogle steder, der siger, at vi kunne godt tænke os at lave et kursus eller et eller andet i samarbejde med jer, med et eller andet blomsterbinding, rengøring, bager, eller hvad ved jeg, ikke også? Er det noget, I kunne være interesseret i? Og så det, vi gør som socialrådgiver, det er, at vi sådan ser omkring med de folk, vi nu er rådgiver for, om der kunne være nogen, der kunne være interesseret i sådan et projekt, og hvis der er det, så arrangerer vi det, og får vi det lavet. Altså, der blev lavet sådan et blomsterprojekt, men det var jo først ud fra den, er der nogen, der er interesseret i det, og kunne tænke sig at få en fremtid inden for noget med noget blomster, et eller andet. Så det, altså, det er jo ikke på den måde, at vi har en masse firkanter, og så tager vi en masse, og så skal de bare fyldes ind de forskellige steder. Det bliver det ikke. Det kommer der jo ikke noget godt ud af.
Med hensyn til jobtræningspladser, som man satte så meget på nu,
ja.
Der hører man samtidig, at folk simpelthen, selvom de er lovet plads, så bliver de fyret, og så kan de få den ene jobtræningsplads efter den anden, og det bliver de selvfølgelig meget frustreret over.
Ja.
Hvordan takler de i sådan nogle situationer?
Altså, det er jo, det er svært at... Det er svært at gardere sig mod, at det ikke sker, fordi selvfølgelig det sker. Det kan man ikke... Det er svært at... Ja, jeg ved næsten ikke. Det burde ikke ske, men det gør det jo. Og jeg ved ikke, hvordan man kan undgå det. Og altså, det vi gør jo konkret, det er jo selvfølgelig, at vi siger, at det ikke er i orden at forlænge den ene gang efter den anden eller noget. Det skulle gerne kunne føre til noget. Men vi kan jo ikke gøre noget, hvis der er en, der har været ude i sådan en jobtræning i 6 måneder, og så man får besked om vedkommende kan ikke dansk nok, eller vi har ikke brug for nogen, eller et eller andet. Vi kan jo ikke gøre noget ved det. Vi kan bare håbe, at det ikke sker igen. Det er svært, og jeg vil ønske, at jeg vidste, hvad løsningen var på at undgå det.
Ja, jeg er blevet spurgt, om kommunen ikke har nogle specielle forpligtelser til at skaffe praktikpladser og give job til etniske minoriteter. De har nævnt, at staten skulle have indført en kvoteringsordning. Er der sådan noget på vej hos kommunen, eller er der nogle kommuner, som har en politik med, at man skal have ansat lige så mange etniske minoriteter som deres andel af befolkningen?
Ja, altså det er jo også, det har hvad hedder det, regeringen har jo lavet nogle procentsatser på, hvordan det skulle være, og jeg må tilstå, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad de procenter er. Jeg ved bare, at for eksempel staten er ikke kommet op på det procentsats, som man havde nedsat eller regnet med, at man ville få det op på, og man ville forsøge ihærdigt, fordi at det skulle jo gerne jobsituationen inden for staten og for kommunerne og hvad nu skulle jo gerne afspejle sig ud i samfundet også, så man havde altså det samme billede på vores arbejdspladser, som man er i samfundet, af den sammensætning, der nu er af mennesker. Men jeg kan ikke huske de helt præcise tal. Jeg kan bare huske, det har været fremme med her, at man ikke har kommet op på den målsætning, som man regnede med. Jeg tror ikke, der stod så meget om, hvorfor det var, man ikke var var kommet det, men man i hvert fald ville arbejde på det. Men hvordan det er i de enkelte kommuner, det ved jeg egentlig ikke. Jeg ved altså, de fleste de har jo en eller anden politik med, at man gerne vil have ansat, men hvor meget de efterlever det, og hvor meget ikke, det ved jeg simpelthen ikke.
Ja, for det er jo en kendt sag, at det offentlige generelt halter langt bag efter det private erhvervsliv med ja. Ansættelse af etniske minoriteter og flygtninge.
Ja, det er der. Eller ja, man ser det da i hvert fald af nogle steder. Og jeg ved ikke hvorfor, for jeg ved ikke om det er fordi, at man mangler nogen, der er kvalificeret, eller det er fordi, at man ikke flygtningeindvandrere ikke søger stillingerne, eller hvad det er. Jeg ved det egentlig ikke, eller det er fordi, de sidder og sorterer dem fra. Jeg tør ikke sige, hvad det er, men man går ind og kigger på, og jeg ved heller ikke, hvad. Jeg kan jo kun håbe, at folk har at man har tænkt sig at gøre noget ved det, fordi det skulle jo gerne være det samme, og det skulle jo gerne være sådan, at når nu man går ud og gør noget for at få et arbejde, men så også har lige muligheder, som alle andre har. Så jeg ved ikke, om det er fordi, at man nogle steder forlanger for meget af folk eller noget, fordi det er jo også en kendt sag, at man skal jo faktisk være uddannet, bare for at gå ud og tage et rengøringsarbejde. Jeg oplever jo nogen, der kommer, der egentlig måske ikke har været i Danmark så lang tid, så de har ikke fået lært så meget dansk eller noget. Men de er faktisk utrolig gerne ud at arbejde, og de er ligeglade. Det skal bare være hvad som helst, men for de fleste af dem, så er det stort set umuligt, fordi så skal de have et rengøringskursus og et hygiejnekursus, og hvad ved jeg. Og det kan man jo ikke tage, når man ikke lige har fået lært noget dansk. Så.
Ja, for specielt efter vi har fået den der mindre ydelse starthjælp, så er der jo mange, der er interesseret i at få et job, så de kan få noget at leve af.
Det er der. Fordi det har der i hvert fald ikke, at fordi man har jo indført en ydelse, der hedder starthjælp, det har der ikke hjulpet på. Altså jeg tror ikke på, at det har fået flere i arbejde. Jeg ved godt, at regeringen har været ud med nogle tal og noget, der skulle vise noget andet, men tror ikke helt, de holder. Det er vist mere fordi, at det er så min egen teori på, hvorfor de her tal de ikke holder. Det er jo fordi et ægtepar, der er på starthjælp, og hvis så den ene får et arbejde, så kan den anden jo ikke få noget hjælp mere. Og så er der jo to, der ser ud som om, der er kommet ud af systemet, og ikke kun den ene. Så det er på den måde, nogle af tallene er dobbelt. Men det har jo ikke, at man indfører den starthjælp der, eller man indfører den, det er jo sådan et syn, at man siger, at det er fordi, de ikke gider arbejde. Så indfører vi en lav ydelse, så kommer de derud i arbejde. Men det holder jo ikke, for der er jo ikke noget arbejde at gå ud og søge. Især i her i Nordjylland, der er jo været den ene virksomhed efter den anden, der har lukket ned, hvor de har haft mulighed for at arbejde. Ikke? Altså, det er sådan noget, der ikke holder. Jeg synes, det ville være fint nok at have en starthjælp, hvis jeg samtidig kunne sidde og tilbyde folk 3 eller 4 job, så de selv kunne vælge. Men det er der jo ikke.
Men Charlotte Humphreys, det er vel sådan, at den enkelte kommune kan supplere starthjælpen, hvis der er nogle ekstra omkostninger, som familien har?
Ja, altså man kan jo altid gå ind og søge om hjælp til for eksempel tandbehandling, eller hvis man skal have briller, eller hvis man skal til fysioterapeut, eller altså nogle enkelte udgifter, som lige pludselig opstår eller noget, så kan man gå ned og søge om det, og så bliver der lavet en økonomisk vurdering, og den vil jo for de fleste tilfælde, der er på starthjælp, vise, at de ikke selv har en egenbetaling eller noget, så man vil kunne få det bevilget. Og det samme med buskort, hvis man skal til noget frem og tilbage til skole og noget, så. Så det vil man jo kunne, men det er jo for mange af det også. Det er ikke så rart, at de egentlig hver eneste gang, de skal have noget ekstra. Altså hver gang, hvis man skal have briller, hvis man skal have foretaget noget specielt ved en tandlæge eller noget, at man skal gå ned på kommunen og søge om hjælp til det. Fordi altså i bund og grund, så vil folk jo gerne have, at man selv kan gå ud og betale de ting, man skal, ikke også? At man så hver gang skal tænke på, om nu skal jeg først ned og have et overslag på, hvad det koster. Og så skal jeg ned på kommunen og vise alle mine økonomiske papirer, og det er fordi, de så skal behandle den her ansøgning, og det tager lidt tid dernede, og så først efter et stykke tid får jeg svar på, om jeg kan få hjælp til dit og dytten og datten. Det er jo ikke, det er jo heller ikke rart, at man hele tiden skal ned og søge om ting. Men muligheden er der, og det er også mange derfor. Så på den måde har loven jo heller ikke sat en stopper for ydelser, hvis man kan sige det sådan. Fordi før da, hvor man kunne få almindelig kontanthjælp, der var muligheden jo for at få enkelt ydelser jo heller ikke så stor, fordi man så havde en egen betalingsevne. Så i virkeligheden har det bare gjort en masse ting mere besværligt.
Der findes jo nogle absolute lofter i dag, vel? Sådan at uanset hvad behov man har, så er det grænsen for, hvad man kan få.
Ja. Altså det er jo forhold til en familie, der er på kontanthjælp, og så man får, der kan man jo få boligstøtte, boligsikring. Også hvis man bor i lejebolig og husleje og beregninger ud fra det. Og det går fint de første 6 måneder, men så derefter, så bliver der loft over kontanthjælpen, som så gør, at man ikke vil kunne, man kunne godt blive bevilget boligsikring, men du får den ikke udbetalt, så længe du får kontanthjælp. Hvis så den ene, hvis nu det man taler om et ægtepart, og den ene part har et arbejde eller noget, så vil man få udbetalt halvdelen, fordi det vil være den arbejdendes ægtefælles halvdel. Men den lofte, det kommer ikke til at ramme på samme måde, hvis man er dem, der modtager starthjælp.
Så der er der håndfræs. Når jeg snakker med flygtninge og etniske minoriteter, så siger de, at der er stor forskel, hvor meget man kan få ud over starthjælpen i de forskellige kommuner. Det er som om, at der er nogle kommuner, der kun giver starthjælpen, groft sagt, og så er der andre kommuner, der giver noget mere. Er der loft over, hvad I må give, altså ud over, hvad man politikerne mener i den enkelte kommune?
Altså, der er jo ikke på den måde, det er der ikke, man skal behandle, altså, alle de får jo den her starthjælp, og så er der, hvis man har nogle børn, så kan man få forsørgelsestillæg ved siden af, men der kan man maks. Få uanset, hvis du har et barn, så får du et forsørgelsestillæg, hvis du har 2 børn, får du 2 forsørgelsestillæg. Men hvis du har 5, 6, 7, 3 børn eller hvad nu, der får du stadigvæk kun 2 forsørgelsestillæg. Der kan man aldrig få mere end de 2 forsørgelsestillæg til. Men på den måde er der jo ikke loft over, hvor meget man kan søge i enkeltydelser eller noget. Du kan i teorien, du kan jo søge alle de enkeltydelser, du vil, for kommunen skal behandle din ansøgning. Og så er det ud fra en vurdering og en økonomisk beregning om man har behov for det, om det er noget, der er nødvendigt også. Det er det da. Så det skulle helst ikke være sådan, at det er forskel fra kommune til kommune, hvad man kan få og hvad man ikke kunne få, for det skulle jo gerne være den samme behandling, man får, uanset om du bor i Frederikshavn eller Jørgen Kommune, eller hvor nu. Man skulle kunne forvente at få den samme sagsbehandling i hvert fald. Men i nogle tilfælde kan det jo være svært, fordi nogle af tingene, det er ud fra en vurdering, og det er ud fra et skøn, hvad det er. Men det skulle ikke være den store forskel. Det skulle det godt nok ikke gerne da. For det er jo den samme lovgivning, vi sidder med der.
Men det er jo der, det er svært at være socialrådgiver. Hvem skal man tænke mest på? Den klient, som har et behov, eller at man ved, at kommunen der, de vil gerne lægge loft over, hvor mange penge I vil bruge?
Altså det må jeg nok sige, at det, jeg har ikke personligt som socialrådgiver oplevet at få den der, nu må I ikke, og nu må I ikke. Altså vi får jo at vide, at vi skal følge lovgivningen, og det er det, vi gør ud fra den, fordi det er jo, altså vi er der for at give de borgere, der kommer den bedst mulige behandling og hjælpe dem så godt vi kan til at skabe sig et godt liv her i Danmark. Og det er da ud fra at hjælpe dem så godt, som man nu kan. Ikke? Også, med de pligter, der det indebærer for dem, og de rettigheder, og, som de også har, og også at gå ind og stille krav til dem, det er jo alt efter, hvad er det for nogle personer, man sidder overfor. Det mener jeg.
Jeg kan forstå, at for dig drejer det så meget om at lære at kende de enkelte flygtninge. Så kan du bedre forhandle med dem, og måske også stille krav om, hvad der er rimeligt.
Jamen det er det jo, fordi der er jo stor forskel på mennesker. Og det er jo nødvendigt at lære dem at kende for at finde ud af, hvordan er det, jeg kan stille krav til de mennesker her, hvad kan jeg forvente af, og hvad kan jeg forlange, og hvordan kan jeg snakke til dem, og altså, det er der jo stor forskel på. Der er jo, altså, der er groft sagt nogen, der skal have et spark bag i, så nu, du kan godt, og du skal ud, og det kan du virkelig det her, og få nu sat gang i den, og sådan, altså, sådan er det, er der jo nogen, der skal have det, sådan lige have det der spark bag i. Og andre, jamen, så glider det bare nemt derudad, ikke? Altså, det er jo, der er jo stor forskel på mennesker, hvordan man er, og hvordan man lærer bedst også, og det hele, det er jo at se de enkelte, som de nu er.
Charlotte Humphreys, i din sagsbehandling, når vi gerne vil kende flygtningene, så er det vigtigt med et samarbejde med sprogskoler og selvfølgelig de virksomheder, hvor nu flygtningene de er.
Ja, det er det. Altså, der har vi jo så, det kan jo godt, det er nok noget anderledes, fordi vi er en stor kommune. Så vi har det faktisk sådan, vi sidder jo på samme adresse, som vores sprogcenter er. Og det er så godt nok, det er et års tid siden, at vi blev samlet på den samme adresse, men vi har altid haft et godt samarbejde med lærerne og har haft nogle samtaler sammen og noget for netop at kunne få det hele som en helhed. Og nu er vi jo så i den samme bygning, og det gør jo, at man, vi er tættere på og holder nogle møder sammen og kender hinanden, og derfor bedre lige kan stikke hovederne sammen, når der er et eller andet, man lige skal være opmærksom på. Og det. I forhold til kontakten til virksomheder, på den måde har jeg ikke kontakt til virksomheder, fordi at vi netop også har indsat job- og praktikformidler, som sørger for al den kontakt til virksomhederne, der er, og snakker med de enkelte flygtningeindvandrere også om, hvad det er, de godt kunne tænke sig det, og så etablerer de praktikforløbende og det på den måde. Men altså, det, jeg sidder og henviser de enkelte op til vores job- og praktikformidler, og så har man, nogle gange har vi den første samtale i fællesskab, og andre gange, så tager de selv op og snakker med job- og praktikformidler den første gang alene. Men det er jo, fordi vi er en stor kommune, at vi har muligheden for at gøre det på den her måde, at det så er nogen, der virkelig ved, hvad det drejer sig om. Fordi det kan også være svært som socialrådgiver at kunne give den optimale hjælp inden for alle mulige områder. Jo. Så derfor det har været godt det her med, at nu vi har de her folk, der virkelig ved alt om, hvad muligheder der er i form af praktikker i Aalborg Kommune, eller i kommunen, og hvilke virksomheder, og også at man ikke risikerer, at der er nogle virksomheder, der er blokeret, når nu det så er den 10. socialrådgiver på en dag, der har ringet og spurgt, om de kunne tage nogen i praktik eller et eller andet, at det så er bedre, at vi har 6, der sørger for det i kommunen. Det er faktisk meget godt. Men det er jo kun fordi, vi er en stor kommune, vi kan tillade os det.
Charlotte Humphreys, noget af det, man ofte hører beklagelser over, det er, at når nogen vil i gang med en uddannelse, hvis de er far eller mor i en stor familie, at så skal de ned på SU. Man får ikke lov til at få revalideringsydelse og sådan. Der tror jeg, der er forskel på kommunen. Hvordan kører man det ude hos jer?
Altså, det er altid ud fra en individuel vurdering, om folk de kan få revalidering, eller de ikke kan. Og der er simpelthen, det er altid ud fra helbred og sociale forhold, men altså det meste, som lovgivningen er blevet inden for de senere år, det er simpelthen helbred. Der skal, det er meget svært, hvis ikke der er noget helbredsmæssigt, noget for at kan få lov til at, for at man kan ud fra lovgivningen bevilge en revalidering. Det er det godt nok. Det er jo svært at sige, hvorfor lovgivningen den er blevet sådan. Det ved jeg ikke, men nu forsøger man vel med noget SU, at der skal være bedre mulighed for børnefamilier og hvad nu, men det er ikke altid nemt i hvert fald. Men det er, og, altså, det er svært at sige noget generelt i forhold til revalideringsbestemmelserne, fordi det er altid ud fra, man kigger altid på hver enkelt og ser, hvordan det er. Det er ikke sådan, der er noget. Der er ikke noget overordnet, der siger, at her må du ikke give revalidering, og her må du godt. Vi er virkelig inde og kigge på hver enkelt, når det er, vi har de ansøgninger om revalidering.
Men I bruger altså paragrafen?
Det gør vi, ja. Det gør vi. Men altså, jeg tror da ikke, at hvis man går ind og kigger på det procentfløje i det hele taget i hele landet, så bliver revalideringsparagraferne jo ikke brugt så meget nu, som de gjorde for, jeg tror måske bare 5 år tilbage, men det tør jeg sådan ikke lige at helt hænge mig i, men det tror jeg ikke, fordi lovgivningen jo har ændret sig så meget inden for de senere år.
Ja, der er blevet skåret ned, vel. Det er der meget, det går også stort set.
Ja, så jamen, det kan man vel kalde det. Det er jo vores regering, der har siddet og ændret meget på lovgivningen. De har bestemt ikke gjort det nemmere.
Charlotte Humphreys, du nævnte noget om, at man gav en forbedret SU, altså statens uddannelsesstøtte, til familier, eller familiemedlemmer, altså mødre eller fædre, der vil tage en uddannelse. Ja. Det lyder meget relevant. Er det noget, der er trådt i kraft?
Altså, det må jeg... Lige nu blev der svaret skyldig, men inden jeg kommer op og holder kurser, skal jeg nok have fundet ud af det, fordi jeg er lidt i tvivl, om man har indført den. Ved, der har været jo rigtig meget snak om det med forsørgere, at de skulle have en bedre SU, og der har også været mulighed for at få noget ekstra børnetilskud fra kommunerne. Det har så ikke været så højt, men det har også været ud fra. Det har været mere, hvis begge forældre var på SU, fordi det har været fra en husstandsindkomst, man så kunne få et lille beløb til børnene. Men der har været den her meget snak om, at SU'en, at så skulle dem, der havde børn, de skulle have en højere SU, og hjemmeboende, de ville kun få en, hvad var det, de kaldte det, cafépenge eller sådan noget. Men jeg er lidt i tvivl om, hvor meget jeg mener det er, tror jeg, haft, men jeg tør ikke at hænge mig helt i det, fordi jeg sidder normalt ikke med SU'en jo. Men det vil jeg lige kigge på, inden jeg kommer op.
Ja, for det er mit indtryk, at samfundet faktisk spiller mange ressourcer, fordi der er faktisk mange, der er velmotiveret, gerne vil have en uddannelse. For eksempel inden for skolelærer og pædagoguddannelsen, det vil betyde en fantastisk meget for integrationen, også for danskernes forståelse for de nye danskere, hvis vi kunne få noget flere. Men det bliver simpelthen stoppet af det der, at man går ned i indkomst, og det tør man jo åbenbart ikke, fordi man er jo bange for, at man ikke kan få arbejde bagefter, så det der hører man jo.
Ja, og det er jo, det er svært at bestemme sig for, hvad det er, man skal vælge, og hvad man ikke skal, for det er der, altså det er der en indtægtsnedgang på den måde. Men det er, jeg vil lige undersøge helt med det SU der, hvad det er blevet til.
Men så er der Humphreys. Det har været, den regering, vi fik for 4 år siden, sagde vel, at det drejer sig om, at de skal have et arbejde. Det er det, der drejer sig om først og fremmest. Nedprioritere uddannelsen. Det bliver måske forvaltet forskelligt i forskellige kommuner, men det er i hvert fald åbenbart blevet meget svært at få en uddannelse, at få støtte til en uddannelse. Det er som om socialrådgiverne føler, at det drejer sig om at få dem i arbejde, uanset om der er perspektiver i det eller ej, eller bare jobtræning.
Altså, jeg tror, det er simpelthen den måde, lovgivningen den er blevet skruet sammen på, at det egentlig er deri, fordi det er blevet sværere at bevilge revalidering, for eksempel. Det er det, end det var for nogle år tilbage jo. Så på den måde, så kommer det jo til at virke som om, at vi som socialrådgiver ikke vil støtte folk, jeg skal ud og have en uddannelse, fordi regeringen står så flot og siger, uddannelse, vi skal have folk ud i uddannelse, mens vi så samtidig skærer med den anden hånd, ikke? På den måde, det gør det svært, fordi det regeringen mener, det er jo altid uddannelse med SU. Så på den måde kommer det jo tit til at virke som om, at man hellere vil have folk ude i arbejde, og det er jo ikke... Det synes jeg ikke, det vi skal arbejde hen imod, det er netop at få folk ud i uddannelse eller få folk ud i arbejde. Men det, når vi skal have folk ud i uddannelse, det er jo langt hen ad vejen på SU. Ifølge lovgivningen.
Ja, for det man kan se her i Frederikshavn, hvor man jo har Danish Klovn i Sæby, hvor der er mange flygtninge, der bliver hurtigt sendt ud, ja. Det er, at nogle af dem simpelthen ikke kan holde til det, hvis ikke de, han har sagt, er urustet til det.
Ja.
Og så har man et nyt problem. Man har nogle mennesker skavanker, og så er det straks svært at få dem videre, og så har de ikke fået lært dansk og så videre. Og det er især, når det er nogen, der kunne have startet med en uddannelse og få et arbejde som lærer eller andet sted, hvor der kunne være brug for dem. Det er noget, som man drøfter socialrådgiver imellem, og giver man forslag til regeringen om, hvad man kunne gøre. Sådan.
Altså, vi har jo vi har nu som socialrådgiver, vi har jo vores fagforeningen, Dansk Socialrådgiverforening, og inden for den, der har vi jo nogle forskellige faggrupper og noget, og jeg, fordi jeg arbejder med flygtningeindvandrere, så har jeg med i integrationsfaggruppen, hvor man jo går ind og kigger, vi kigger på som socialrådgiver i integrationsfaggruppen, det er selvfølgelig alt, der rører sig på området omkring flygtningeindvandrere. Og hver gang der er lovforslag om nogle nye ting, nogle nye ændringer af loven og hvad nu, så laver vi som regel nogle høringssvar noget til regeringen også. Det er jo ikke altid lige, at de hører efter, men vi forsøger altid, og vi har jo selv på min arbejdsplads skrevet læserbrev i forhold til den her en ny chance til alle. Så vi prøver da at reagere, men nogle gange er det som at stå og smide små saltkorn ud i havet, og så finder det bare ud i ingenting. Men vi forsøger, og sådan er det jo også inden for de andre områder af socialrådgiver. Der er også sådan nogle faggrupper, og man sidder og kigger på de ting, der er specifikke, og kommer med nogle forslag til regeringen. Fordi det er jo også, der sidder tættest på de her folk og ser, hvordan tingene rammer, og det er ved, hvor svært det er, og hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Så vi bliver der ved, og vi kæmper der, og forsøger at få dem, der så har magten til at ændre tingene, og høre på, hvad det er, vi siger.
Ja, jeg har set, at du har været med til at skrive en artikel her i Nordjyske,
ja.
Her i sommer, omkring ja. Den der nye aftale om her den
en ny chance for alle.
Ja, og du peger især på, at ægtefæller mister deres kontanthjælp. Kan du lige forklare, hvad det drejer sig om?
Jamen altså, det er jo, de foreslår jo det her med, at når man har nogle ægtepar, hvor så begge de er på kontanthjælp, og hvis så, at en af ægtefællerne ikke inden for de seneste 2 år har haft sammenlagt mindst 300 timers almindelig arbejde, at så vil man se på vedkommende som reelt værende hjemmegående, og så kan man ikke få kontanthjælp, og så falder kontanthjælpen bort. Og det er jo simpelthen en katastrofe. Det kan man simpelthen ikke, det kan man jo ikke byde folk, fordi de vælger jo ikke, på den her måde, så lyder det lidt som om, at de her folk, de vælger selv at gå hjemme, og at man ikke vil ud og have et arbejde, og det gør de jo ikke. Fordi altså dem, langt de fleste af de folk, jeg møder, de vil faktisk gerne ud og have et arbejde. Det er bare ikke sådan lige at gå ud og få et arbejde. Fordi netop skal have lært noget dansk. Altså jeg har jo oplevet nogen, som egentlig jeg kan snakke med, uden at skal bruge en tolk eller noget. Og så har de været ude nogle forskellige steder, så får de at vide, at deres dansk ikke er godt nok. Hvornår er dansk godt nok? Altså, det er jo svært at sige. Så på den måde, der er jo ikke muligheden er der ikke for alle at gå ud og tage et arbejde. Det er der jo ikke. Så at sige, at når, hvis ikke du har haft 300 timers arbejde inden for de sidste 2 år, så kan du ikke få kontanthjælp. Det er jo sådan ligesom, der er jo ikke noget reelt valg. Folk, de kan jo ikke vælge. Jeg synes, det er, altså, Men det er jo ikke noget, der er nogen, der vælger.
Hvor katastrofalt er det? Altså, er det sådan, at folk de ikke kan betale for maden, eller hvad?
Altså, det vil jo betyde, at en familie... Hvis du har en familie, og begge de forældre, de modtager kontanthjælp, og så, hvis man siger, at moren ikke har haft de her 3 timer sådan i arbejde, jamen så får hun ikke nogen penge, og så skal den her familie leve af 11.397 kroner på en måned. Og det skal da vel og mærke betale skat af de her penge. Og så er der jo egentlig ikke, når de så, hvor mange, ja, det er jo ikke så mange, så kan manden jo selvfølgelig godt nok få konens fradrag, så han har et lidt højere fradrag, men hvad vil han få udbetalt? Han vil jo få udbetalt, ja, han måske få udbetalt en, det ved jeg egentlig ikke, 8-9.000, det kan jeg ikke sådan lige, med skat, det kommer lidt an på, hvad skatten og sådan noget, ikke? Men, og så skal man jo have betalt en husleje, og det her, det er en forsørgertak, så der har de jo også nogle børn. Det er jo ikke så ikke til, det kan jo være alt fra 1 til 5, 6, 7 børn. Det er jo ikke til at vide, hvor mange børn sådan en familie har. Men når så du skal betale en husleje, og du skal betale mad, og der er jo tøj, og altså der er lidt af hvert, det er jo ikke nemt at leve af det.
Men har den der... De der børnepenge, som alle forældre får udbetalt efter antal børn,
ja,
dem får de vel?
Det får de. De får børnechecken, som vi alle sammen får. Det er der selvfølgelig ikke forskel på, men der er der jo så også forslag om, at man kan gå ind og skære i børnechecken, hvis børnene ikke møder op i skolen. Så måske risikerer de, at der også bliver trukket i deres børnecheck.
Men regeringen siger jo, at man har lavet indgreb, fordi man vil afskrække folk fra at gå det her, men man vil have dem til at søge et arbejde.
Ja.
Hvis det er så, hvis ikke de kan leve det her, så kunne det være, at det virker.
Altså, det ville jo virke, hvis nu man havde noget arbejde til dem. Så ville det da virke, det er jeg ikke i tvivl om. Men der er jo ikke noget arbejde. Nu har vi jo, Danish Crown i Nørresundby lukket ind for det seneste... tid, og Flextronic i Pandrup, jeg tror jeg det hedder, har lukket inden for de sidste par år her jo. Altså, der er jo en masse ting, der er lukket ned, og jeg har jo haft mange, der har arbejdet på de her steder, og så er der blevet skåret ned og noget, og så står de der jo ikke har noget arbejde alligevel, nogle af de steder, hvor de har kunne komme ind. Så faktisk med, at vi har jo, altså i Nordjylland har vi jo en høj arbejdsløshedsprocent, så hvis ikke der er noget job at gå ud og finde, så virker det jo heller ikke efter hensigten, så virker det jo bare efter, at det gør nogen meget fattige og får urimelige vilkår at leve under.
Det er muligt, at det kan virke i København og Trekantområdet, hvor nu der er relativt høj beskæftigelse,
ja.
Men det er så i Nordjylland, at de flygtninger og etniske minoriteter, og selvfølgelig også danskere, øvrigt bliver ramt.
Altså det gør det jo, men altså, det er jo generelt i hele landet, fordi også, altså især med flygtningeindvandrere, ikke, der er der jo nogle af de her ufaglærte jobs, som der så er i rundt om i landet, dem der er af dem. Det kræver en meget god, fysik, at man er ved rigtig kanon godt helbred og kan tage fra og kan tage fat og hvad nu, ikke også? Og det er jo mange af de flygtningeindvandrere, der er kommet herop, det er de jo ikke. At de er jo ikke specielt godt helbred, så man kan ikke forvente, at de kan gå ud og have et hårdt fysisk arbejde, fordi de har nogle helbredsproblemer, som er opstået på grund af, altså det kan jo være noget, nogle krigsoplevelser, noget tortur eller et eller andet, eller også bare fordi de har haft et hårdt fysisk arbejde i deres hjemland, ikke også, så de egentlig er svækkede og ikke vil kunne gå ud og påtage sig de her hårde arbejde, så jeg ved altså ikke, hvor meget en ny chance for alle det her, det er, fordi jeg personligt, og mange af mine kollegaer har svært ved at se, hvor det er, at de skal kunne vende sig hen og finde de her jobs.
Charlotte Humphreys, netop den gruppe der, som har nogle traumer, altså flygtninge med traumer fra hjemlandet, ikke?
Ja.
Jeg kan huske, at man har sagt, at 30% af dem cirka har behov for behandling. Kan I sikre, at de her nye flygtninge, får, der har behov for behandling, de får det?
Altså vi har jo nu skal jeg lige tænke, hvordan er det nu, man siger det, rehabiliterings- og revalideringscenter for flygtninge indvandrere. Det har vi et af i, eller der er et placeret i Aalborg jo. Og det må jeg sige, det bruger vi. Altså jeg har, når jeg har haft nogen, jeg har ment, der har haft behov for det, og jeg har snakket med dem om det, om de vil have sådan et tilbud, så har vi da brugt det, og hvor de har kunne komme hen, og der har været der er jo både en psykolog og socialrådgiver og fysioterapeuter og forskellige tilknyttet og nogle værksteder og noget, man kan få noget dansk undervisning og noget. Så det bruger vi da. Det gør vi, men jeg er da klar over, at der er nogle steder, hvor behandlingsmulighederne ikke er så store. Men det skulle da gerne være sådan, at man kan få den behandling, man har brug for. Så der er en chance for, at man kan komme ud på den anden side, som er rimelig helt mennesker, og have en reel chance for at gå ud og kan blive selvforsørgende. Fordi det er jo det, vi i bund, altså det er jo egentlig en stor del af det, vores arbejde går ud på. Det er faktisk at hjælpe folk til at blive selvforsørgende, fordi at det er så stor en del af folks identitet. Altså det er det jo i Danmark på den måde, det kommer til at fylde meget, det kommer til at betyde utrolig meget at have et arbejde. Det ved du vel nok også fra dig selv, når man er ude i nye kredse og møder mennesker, man aldrig har set meget. Hvis man sådan tænker over det og hører efter, hvad snakken går på, så er det meget den der, når goddag, jeg hedder, og hvad laver du så? At folk, de putter meget deres identitet op på et arbejde.
Ja, Charlotte Humphreys, jeg har tidligere hørt, at der skulle være ventelister på det der rehabiliteringscenter i Aalborg.
Ja.
Jeg ved ikke, hvorvidt det har ændret sig.
Nogle gange har der været lang ventetid, og andre gange har der været kort ventetid, og jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvor lang ventetid der er lige i tiden. Det ved jeg simpelthen ikke. Det tør jeg ikke sige.
Charlotte Humphreys, nu har vi snakket i lang tid, og i Frederikshavn, der kan man jo så glæde sig til, at du kommer lørdag den 20. august kl. 10 i Thomas Bergs Gade 6, hvor Frederikshavn Multietnisk Forening har arrangeret et kursus med dig, går over 3 lørdage den 20. august, den 27. august og den 10. september. Så nu ved lytterne lidt om, hvem det er, så vi må håbe, der kommer mange og snakker med dig i den her dialog og får rejst sine problemer. Ikke gå og brænde ind med dem selv. Det er meget vigtigt.
Ja. Ja, jeg vil i hvert fald glæde mig til det.
Vi hørte her et interview med socialrådgiver Charlotte Humphreys, som optakt til Frederikshavn Multietnisk Forenings kursus Hvad er min ret og hvad er min pligt, som begynder lørdag den 20. august kl. 10 i Thomas Bergsgade 6, og fortsætter lørdag den 27. august og lørdag den 10. september. Alle velkommen til at deltage i kurset, som er gratis. Interviewet er optaget den 11. august 2005. Man kan genhøre interviewet med socialrådgiver Charlotte Humphreys på internetadressen www.arnehansen.net/dialog/. Her kan man også finde tid og sted for kurset. Hvad er min ret, og hvad er min pligt, under ledelse af socialrådgiver Charlotte Humphreys, som altså begynder lørdag den 20. august kl. 10 i Thomas Bergsgade i Frederikshavn.